Dette en podcast for Kristen Fellesskap Oslo. Vi ønsker å kjenne Gud, elske mennesker og trene disipler. Vi håper talen blir til velsignelse for deg. God lytting.
Takk. Beklager, jeg har litt sånne greier i halsen. Det noe som som går, hører jeg. Rykter om, flere som jeg snakket med som kjenner på det. Hvis jeg snakker lavt, så hjelp meg. Det liksom dotter i ørene også, så bare gjør sånn. Jeg har liksom Stine og andre i salen vanligvis som gjør sånn. Det betyr snakk høyere, hold mikrofonen tettere til din munn. I dag er det ekstra viktig at du hjelper meg, fordi Stine er ikke her, og ørene mine er litt tette. Ok, er det en god deal? Åh, så bra. Det fint. Hæ? Jeg skal holde den her. Jeg har gledet meg til å dele det her jeg skal dele i dag, fordi vi holder på å snakke om, og det har vi gjort siden kanskje august i fjor, om at vi tror på at det er viktig å leve liv der vi blir formet og blir mer og mer like Jesus, og at vi har, et av kallene våre er faktisk å bli mer like Jesus. Han er vår mester, så vi kan bli mer like han. Og så har vi snakket om ulike vaner eller åndelige praksiser de siste 6-8 månedene. Og vi har vært inne om det her med å lese Guds ord, vi har snakket om bønn, vi startet året med, Amen startet med året med å snakke om det å ta troen på alvor. Tar du troen din på alvor? Hva betyr det? Kjartan snakket om å ha kildene våre i han. Og Conny, jeg synes det skulle være så obligatorisk å høre det Conny delte sist på gudstjenesten om menighetslivet, hvor basic det var. Men jeg tror hvis du ikke har levd menighet og levd tett på folk, så er det noe av det du absolutt bør høre. For jeg synes det var kjempebra, Conny. Det var grunnleggende og veldig, veldig enkelt. Og jeg tror det her er viktig for oss. Og jeg skal ta det videre. Jeg skal ønske å snakke om at vi trenger å ta fram den åndelige disiplinen, om du vil, som handler om feiring, som handler om å være takknemlig, som handler om å være glad, og så skal vi se hvor mye vi rekker i dag. Vi har slått fast gang på gang, men jeg bare sier det igjen, fordi jeg hører folk snakker om det, at disse åndelige vanene som vi snakker om, det er liksom ikke målet. Det er ikke målet at hvis du har disse åndelige vannene på plass, hvis du ber eller leser Bibelen eller fast eller gjør disse tingene, så har du liksom, da kan du sjekke av ting. Og det er kanskje dårlig metafor, kanskje dårlig bilde, men jeg har lyst til å tenke på at disse åndelige vanene, om du vil, det er slags, som en lysbryter. Det er som at du kan trykke på den. Det er et verktøy, så når du trykker på, så kommer lyset på her. Eller en slags nøkkel som du får for at du kan låse opp en dør med. Men det er ikke den nøkkelen som er poenget, men det er det inn i den bilen, eller det huset, eller hva du skal inn i, det er det som er poenget. Og det er heller ikke den bryteren der som du skal stå tilbe og bare, åh, for en bryter, den er hvit, det er grønne lys på. Nei, det er at du skal få lyset i dette rommet her, det er det som er viktig. Og det er det du må ha med deg når vi snakker om disse åndelige vanene. For det skal hjelpe oss til å bli mer like Jesus og komme nærmere Jesus. Richard Foster har vi snakket om flere ganger. Han sier i sin bok Celebration of Discipline, eller Veier til glede, som den heter på norsk, disiplinen feiring er sentral for alle andre disipliner. Uten feiringer og glede blir disiplinene kjedelige, dødspustende redskaper i hendene på moderne farisere. Så det snakkes om at det her, hvis du tar det her feil og du bare bruker det, så er det fariserne kjempegode på disse åndelige vanene. De gjorde ting helt perfekt, men de mistet poenget. De mistet Jesus når han sto foran dem. Så det er liksom greit å ta med seg. Og jeg synes det er interessant, for Jesus, han ble beskyldt for visse ting, og en av de tingene som han sier er, menneskesønnen kom, han spiser og drikker, og de sier, se for en storheter og vindrikker, venn med tollere og syndere. Jesus spiste, han drakk, han var venn med de han ikke skulle være venn med, ifølge mange av disse fariserene. Han feiret livet. Selv om han gikk her og hadde det viktigste oppdraget, han skulle dø for alle, så feiret han. Og så er det interessant, når noe blir nevnt for første gang i Guds ord, så er det viktig å legge merke til det. Og første mirakel Jesus gjør i det nye testamentet, det at han gjør vann om til vin i et bryllup. Det feiring som igjen også skal være liksom et bilde på en feiring vi en dag skal feire. Det ikke bare sånn flott, fint bilde, men faktisk så skal du og jeg, vi som tror på Jesus, vi skal feire et måltid. Vi skal være sammen med Jesus i det nye Jerusalem og feire at han har blitt kongen, han har blitt kronen, han har fått det han har dødd for og han har betalt for. Så en dag så skal vi få lov å sitte til bords med Jesus. Og det som veldig fascinerende for meg, at bildet, altså feiring, det blir brukt igjen og igjen og igjen og igjen i Bibelen. Feiring viktig for Gud. Det kjempeviktig, for det gjør noe med oss. Vi mennesker elsker å feire, og det gjør noe med oss når vi feirer ting. Og vi kan lese, det mange, mange historier. Jeg skal bare ta noen av de. Den bortkommende sønnen, eller den sønnen som blir funnet. Hva skjer når han kommer hjem igjen? Faren tar og slakter gjøkalven. Det full fest. Hele bygda invitert. La oss feire at min sønn som har kommet bort, han hjemme igjen. Og så blir det skikkelig fest. De klær han opp, og det liksom finstasen. Eller så har du historien om den mynten som forsvinner. Så en gammel dame, eller dame, jeg ser for meg en gammel dame som driver som børster under teppet og leiter overalt. Liksom prøver å finne ut hvor har mynten min blitt av. Og når du finner mynten, så ikke sånn at du bare, «Ei, jeg går og kjøper meg en iPad». Nei, det hun gjør at hun inviterer folk, og så feirer de. «Jeg har mistet den mynten som var borte! Den har blitt funnet igjen! Vi feirer, vi gjør noe med det!» Og så har du mange andre historier også, og en ting som jeg synes ekstra sånn, stort, når englene feirer, at folk som tar imot syndere som vender om, så det fest i himlen. Og når jeg leser at «La ditt rike komme», La din vilje skje på jorden som i himlen, så tenker jeg at det også en del av det. La oss være sånne folk som feirer det gode Gud gjør mellom oss eller andre steder som vi tenker at det her Guds verk. Så kan vi være med å feire akkurat som englene gjør og akkurat som far gjør. Det en del av hans DNA. Så bruk mulighetene du har til å feire det gode Gud gjør. Vær takknemlig. Bursdager feirer vi, det liksom ganske naturlig. Du ferdig med utdannelsen, ja, du gjør det. Du har fått deg kjæreste, eller du gifter deg, ja, det det. Men det mange ting i livet vi kan feire. I dag fikk jeg lønn. Åh, takk Gud, du min forsørger. Det ikke snakk om at du skal liksom nødvendigvis gå og spise på dyre restauranter eller bruke masse penger på det, men det handler om å feire og sette pris og være takknemlig for det Gud har gjort for deg. Altså, det sånn, flere av dere vet at jeg har vært i en bilulykke for noen uker tilbake, og for meg så ble det sånn, wow, det her var ganske heftige greier. Jeg opplevde virkelig at Gud beskyttet meg, og jeg tenkte, det her kunne gått skikkelig, skikkelig gærent. Og så tenkte vi, dagen etter at det hadde skjedd, bare, vet du hva, vi nødt til å feire at Gud var trofast og god og beskyttet meg fra å bli skadet, eller at noe verre kunne skjedd med meg enn det som skjedde da. Så vi bare kjøpte inn masse god drikke, kjøpte liksom is og snacks. Det var på en, jeg husker ikke om det var en torsdag, det var i hvert fall, det var ikke en helg, det var ikke en spesiell anledning, men den spesielle anledningen var at Gud, takk for at du beskyttet meg. Og så feiret vi med enkel greie, vi var en liten gjeng som gjorde det. Kjempebra. Og jeg tror vi trenger ha flere sånne feiringer imellom oss, for det gjør at vi blir glade. Vi lærer å være takknemlige og sette pris på det Gud gjør mellom oss. Og det blir sånn, ja, ja, det var en kjip bilulykke. Ja, ja, selvfølgelig, let's go on når livet kommer. Nå det nye ting som skjer. Vi skal på Ledeviken og bla, bla. Nei, stopp opp og gi takk for det Gud gjør i ditt liv. Feir, tør å gjøre det, for da blir livet litt morsommere. Jeg skal snakke litt mer om det som går på mat og drikke, fordi disse tingene henger ofte veldig sammen. Men vi kan se bittelitt på Israels historie, veldig, veldig kort, men Israel fikk noen befalinger fra Gud om å feire forskjellige ting. De fikk befalinger om å feire pinse, fordi da fikk de loven. De fikk befalinger om å feire påske, deres utgang ut av Egypt. De fikk det som heter løvhyttefesten, ikke løvehyttefesten, som noen sier. Det løv, ikke løve, hyttefesten. Der de skulle bo i hytter i 7 dager med løv, fordi at de skulle på en måte huske på hvordan det var, hvordan de levde mens de gikk i ørkenen, mens de var kommet seg ut av Egypt. Og Jeg skal lese en litt sånn lengre tekst. Jeg kommer til å hoppe over noen vers som ikke helt relevante inn mot det jeg sier. Fra 5. Mosebok, kapittel 8. Og det her handler om at vi skal huske på det Gud har gjort for oss. Det gode Gud har gjort. Og det virker som om det en sånn skikkelig big deal for Gud at vi husker på det Gud har gjort for oss, og at ikke vi glemmer det. Fordi dersom vi glemmer det, så fører det til at vi går vekk fra Gud, utifra i hvert fall et av disse skriftstedene som jeg skal lese nå. Kapittel 8, vers 2 står det. Du skal huske den lange veien som Herren din Gud førte deg disse 40 årene i ørkenen, fordi han ville ydmyke deg og prøve deg, og få vite hva som bodde i ditt hjerte, om du ville holde hans bud. Så hopper vi litt til vers 7. For Herren din Gud fører deg inn i et godt land, et land med rennende bekker, med kilder og vann fra dypet som strømmer frem i dal og på fjell. Et land med vete og bygg, med vinstokker, fikentrær og granatepletrær. Et land med olivenolje og honning. Et land der du ikke skal spise ditt brød i fattigdom og ikke mangle noen ting. Et land der steinene er jern, og du skal hogge ut kobber av fjellet. Der skal du spise og bli mett, og velsigne Herren din Gud for det gode landet han har gitt deg. Vokt deg så du ikke glemmer Herren din Gud og forsømmer å holde budene, lovene og forskriftene hans som jeg pålegger deg i dag. Når du spiser og blir mett, når du bygger fine hus og bosetter deg i dem, når ditt storfe og småfe øker i tall, når du får mengder av gull og sølv og hele din eiendom vokser, vokt deg så du ikke blir hovmodig og glemmer Herren din Gud, han som førte deg ut av Egypt, ut av slavehuset. Han ledet deg gjennom det store, uhyggelige ørkenen og giftslanger og skorpioner, et tørstende land uten vann. Han lot vann strømme for deg fra harde fjellet. Han lot deg spise manna i ørkenen, en mat som ikke dine fedre aldri hadde kjent til. Alt dette gjorde han for å ydmyke deg og prøve deg, og så gjøre vel mot deg til slutt. Du skal si i ditt hjerte, det er min egen kraft og min egen hånd som har skaffet meg denne rikdommen. Men husk Herren din Gud, for det han som gir deg kraft til å vinne rikdom. Slik vil han stå ved pakten som han inngikk med dine fedre, slik han også gjør i dag. Men om du glemmer Herren din Gud og følger andre guder, dyrker dem og tilber dem, skal dere gå til grunne. Dette er mitt vitnemål til dere i dag. Som de folkeslagene Herren utsletter for dere, skal dere selv bli utslettet, fordi dere ikke ville lytte til Herrens, deres Guds røst. Det er utrolig mye å ta tak i her, men jeg synes bare det er fascinerende hvordan Gud sier til folket sitt, husk på det jeg gjorde. Husk, kjenn din historie og det jeg har gjort for deg. Ikke glem det. Når ting går bra, ikke glem det. Fordi hvis du gjør det, så mister du noe. Du mister det Gud har gjort for deg, og da går det deg ikke så veldig bra. Og det ikke bare for at Gud ønsker å liksom straffe deg, men fordi det noe med å kjenne sin historie og det Gud har gjort for deg i livet ditt. Så jeg synes bare det fascinerende at han snakker om at når du kommer inn i fine hus, når du får disse løftene som du har fått, når du har fått den ektefellen som du har bedt om, når du har fått den jobben, det huset, whatever det ikke glem Herren din Gud som ga deg det. Ikke gjør det. Gi han ære, sånn som Jill gjorde nå. Synes jeg var bare så fint å se at han bare, jeg har lovet til Gud at jeg skal gi han ære for det han har gjort. At vi fikk solgt huset vårt, og at vi har fått kjøpt. Jeg har bare lyst til å si det foran alle. Jeg har lyst til å ære Gud. Og det så forbildelig, Jill, å gjøre sånne ting. Det gir ære til Gud. Det har Gud behag i. Så husk på det Gud har gjort for deg. Skriv det ned i en bok. Skriv det ned på Mac-en din, på PC-en din, så du ikke glemmer det. Sett opp symboler på veggene dine, i hagen din, hva enn det er. Det er liksom det språket Bibelen snakker om. Ikke glem det. Når Gud har gjort ting for deg, besøk de stedene, eller besøk de minnene ofte. Jeg møtte Jesus på Ulefoss av alle steder. Det liksom noen få som har hørt om Ulefoss. De lager vanvittig fine kumlokk. Vann- og avløpsingeniør, så jeg må heie på det. Det et flott jernverk der, det kanaler og sluser der. Men ofte, kanskje en gang I året, spesielt om sommeren, så pleier jeg å kjøre til Ulefoss. Noen ganger så gjør jeg det alene, noen ganger så har liksom Stine blitt med, andre blitt med. Og så kjører jeg rundt på de stedene der jeg møtte Gud. På de plassene, om det I skogen, om det ved den brua. Og så tenker jeg bare, wow, Gud, du svarte meg på det og det og det, når jeg spurte deg om det. Du gjorde det og det og det I familien min, når jeg ba om det der. Og så kjenner jeg bare, wow, det godt. Gud finnes. Jeg har en historie med Gud. Og det gjør at det der forholdet mitt med han, det bare, det blir mer levende. Fordi han gjorde det da. Og han ikke ferdig med meg, han ikke ferdig med oss. Men det bare en ting med oss mennesker. Vi glemmer så fort det Gud har gjort. Og derfor tror jeg det veldig lurt å oppsøke ting han har gjort for oss før. Om det det du har skrevet ned, eller steder der du har vært. Så jeg vil anbefale deg til å gjøre det. Se tilbake, husk på det Gud har gjort for deg. 1. Tess 5:15 sier, Vær alltid glade, be uavbrutt, takk Gud under alle forhold. For dette Guds vilje med dere I Jesus Kristus. Hvis du lurer på hva Guds vilje for livet ditt, så les disse versene her. Det I hvert fall noe av det. Vær takknemlig under alle forhold. Ikke for alle forhold, men under alle forhold. Siden vi har fått et så urokkelig rike, så la oss være takknemlige og med takk gjøre vår tjeneste I Guds frykt og ærefrykt til glede for Gud, for vår Gud en fortærende ild, sier forfatteren av Hebreerbrevet i kapittel 12, vers 28-29. Så vi kalt til å takke Gud under alle omstendigheter. Og det jeg lover deg, det liksom sånn, nå skjer det mye kjipt. Ja, men jeg lover deg, det ting du kan takke for. Du skal ikke takke for at hele familien din har det ille, om det sykdom eller har skjedd kjipe ting. Det ikke det du skal takke Gud for, men du kan takke Gud for hans trofasthet, at hans hånd der. Du kan takke Gud for de folka som han har plassert deg med, og de folka du rundt. Og du kan alltid finne noe som du kan løfte opp og bare si takk, Jesus, for at jeg får lov å kjenne deg, og for at du trofast. Med vær takknemlig, så anerkjenner du at Gud har kontroll, og at det noe godt I hver situasjon. Nå jeg usikker på denne kvoten her, men jeg synes bare den var liksom, interessant innimot det vi snakker om. Det står at glede en åndelig disiplin. Vi som folk mye mer tilbøyelige til negativitet og kynisme. Vi finner ikke lett eller naturlig å forfølge eller praktisere glede. Og det derfor Gud I sitt ord faktisk befaler oss å feire. Så vi blir kalt til å feire. Gled dere, Herren, igjen vil jeg si dere, gled dere. La alle mennesker få merke at dere vennlige. Herren nær. Vi kalt til disse tingene. Og jeg må alltid ha med en liten forskningsgreie, og jeg synes det interessant. Men heng med til slutten her, for du blir sånn, ja, sure. Eller kanskje ikke blir det heller. Når vi snakker om psykologi, og når vi snakker om det å være takknemlig, så henger det å være glad og fornøyd veldig sterkt sammen med det å være takknemlig. Så det hjelper oss, står det, til å føle oss mer positive, nyte gode opplevelser, forbedre helsen, ha sterkere immunforsvar, håndtere motgang og bygge sterke relasjoner. Og så det en undersøkelse som har blitt gjort Universitetet I California, der det flere forskere som har gått sammen og har hatt et studie her da. Og studiet gikk ut på at det var flere deltakere som hver uke skulle sette seg ned og skrive noen setninger om uka si. Og så fikk de ulike fokus hver av disse her da. En gruppe, de skulle skrive om ting de var takknemlige for og det som hadde skjedd I løpet av uka. En annen gruppe skrev om daglige irritasjoner eller ting som de var misfornøyde med. Og så var det den tredje oppgaven som bare skulle skrive om hvordan uka hadde vært. Ikke noe spesiell fokus på det gode eller det som var kjipt da. Og dette her skulle de gjøre I 10 uker. Og så skulle de se hva skjer. Og etter disse 10 ukene så viste studiene at de som skrev om takknemlighet, de var mer optimistiske. Og de følte seg bedre med livet. Og så, ja, overraskende nok, så trente de også mer. Og hadde færre legebesøk enn folk som fokuserte på det som var kjipt. Ok, det här studierna här, de kan självklart vara liksom du kan inte säga att ja det var grejen på grund av det så vet vi då är det bara att köra på med det alltså det är liksom orsak virkning här men det som är intressant är att det har blivit gjort väldigt många liknande försök och alla visar akkurat det samma så det att leva i tacknämlighet gör att du känner dig bättre med dig själv du har det bättre psykiskt de runt dig känner sig bättre runt dig hälsan din är bättre och så får du kanske tränat lite mer hvis det är en grej så jeg synes det väldigt intressant da. Og så är det en grej också med det att vi hela tiden önskar att vara på jakt. Jag känner det så i mitt eget liv att man är på jakt efter nästa hela tiden. Så det att stoppa upp och vara tacknämlig för det jag har allerede, det har jag inte alltid tid till för vi måste ju vidare. Om det är menighetssammanhang, om det är ting i livet, alltså privatlivet oavsett, så ska man bara vidare om det är kunskap oavsett träning. Så ska du bara vidare istället för att stoppa upp. Var tacknämlig för det Gud har gitt dig. Och jag tror det är en praxis som vi som discipler av Jesus tränger och praktisera för det gör nog med oss. Det gör nog med oss i möte med en världen som hela tiden har otroligt hög pace och ska liksom vidare till det nästa. Och så är det kanske inte så rart att det här med tacknämlighet är en sån grej som är vävd in i oss att hvis vi praktiserar tacknämlighet så går det bra. Gud har skapat oss, han har skapat det sån och det skapar goda ting med oss så vi är värt tacknämlig. Och så har jag tänkt en sista tia. Det här har varit en sån ting som man kanske jobbar i med det sista året som jag tänkt på hur ser det här egentligen ut? Det här med feiringer, det här som jag snackade om inledningsvis, det här med att spisa samman, varför är det så viktigt? Varför var det så viktigt för de första kristna att de möttes i hemmen, de bröt brödet och hade fällskap, de var glada, de så folk frälst. Det skedde mycket bra runt i. Och därför tänkte jag att sån mot slutet så ska jag ha lite att snacka om det som går på feiring av Herrens måltid. För man brukar kanske olika namn. Nattvär är sånt väldigt sånt vanligt ord att bruka. Personligen så märker jag att ju mer jag tänker på det så är sånt jag måste spöra Stine för en dag sedan, men okej okay, nattvär vad betyder det egentligen för det är liksom sån där lite vagt ord syns jag. Ja, det är liksom att de nattvär de spiste Jesus spiste med disciplinerna på kvällen, det är nattmåltid eller kvällsmåltid, det är det på något sätt går, men jag syns det ordet liksom det är inte något salt, det är inte något krydder i det. Det kan vara liksom vad som helst. Så flott att de satt disse, du ser liksom bilderna med Jesus och de 12 apostlarna, de satt där och alla är har pushat 80 virker det som och är livet är förfärligt kjipt. Och så ska de ha ett måltid med Jesus. Men jag ska ta oss liksom lite grann, inte mycket, men liksom historiskt på hur de första kristna gjorde detta här och vad det kan betyda för oss, för jag tror att det som går på Herrens måltid är viktigare än vad jag har trodd och jag tror att vi har missat väldigt mycket vi har inte praktisera det den gaven eller det som Jesus måste befalt oss att göra. Ja, något som var centralt i den första kyrkan, det var att samlas runt bordet, runt Herrens måltid, bryta bröd och ha fällskap och låta Jesus få lov att virka genom oss. Det var faktiskt inte lovsången, det var inte till och med ordet, men det här med det och Herrens måltid, det var något av det viktigaste de gjorde. Det gjorde att folk kom på samma nivå, de skönte att de var sösken och så hade de en mäster. Och det här är jag syns det här är så otroligt spännande för det är så mycket både kraft i det tror jag och det är så mycket som vi kan få tak i genom det här som går på Herrens måltid. Vi räcker inte att komma in på allt sammen. Vi kommer att beröra en bitteliten del, men jag bara tänkte ta oss bara sånt super snabbt igenom det här. Hvis vi går till Lukas kapitel 22:15. Det här med instiftelsen av Herrens måltid, det kommer i flera evangelier, men Lukas 22:15, där står det. Då tiden var inne tog Jesus plats vid bordet samman med apostlarna och han sa till dem: jag har längtat indligt efter att spise detta påskemåltidet med dere för jag ska lide. För jag säger dere, aldrig mer ska jag spise påskemåltidet för det har blivit fullent i Guds rike. Så tog han ett beger, bad tackebönen och sa: kjempefint å kunne takke Gud når vi spiser. Jeg hører man sier at ja, men det ikke så viktig, det blir sånn religiøs greie. Ja, Jesus gjorde det, så jeg vil anbefale å praktisere det. Jeg tror det hvis han var religiøs nok til å gjøre det, så du også det. En liten greie der. Takkbønnen og sa, ta dette og del det mellom dere. For jeg sier dere, fra nå skal jeg aldri mer drikke av vintreets frukt før Guds rike kommet. Så tok han brødet, takket og brøt det og ga dem og sa, dette min kropp som gis for dere. Gjør dette til minne om meg. På samme måte tok han begre etter måltidet og sa, dette begre den nye pakt i mitt blod som ble utøst for dere. Så Jesus setter seg sammen med apostlene sine. Det påske, den jødiske tradisjonen. Så vet han at nå timen hans kommet. Nå skal han bli forrådt. Han skal dø for alle mennesker på jorda. Og så han allikevel takknemlig. Takke Gud. Og så begynner han å dele ut både brødet som blir brutt og vinen til sine disipler. Og så sier han, gjør dette til minne om meg. Og jeg har lyst til å bare kaste ut en ting. Jeg skal ikke kjøre noen teologi på det, men det interessant at Jesus sier, gjør dette til minne om meg. Han sier ikke, gjør dette til minne om min død på korset. Han kunne sagt det, men gjør det til minne om meg, selv om jeg ganske sikker på at hele symbolikken her handler om hans død og oppstandelse og blodet og at han skal bli brutt. Men det handler også om minne om han. Den måten han levde på, måten han var med disiplene på, måten han tjente verden på, og måten han la livet sitt ned på. Så det mye større enn bare korset, selv om det utrolig stort. Så det vi blir kalt inn til, å leve nærme Jesus, og bli lik han. Nytestamentet bruker 5 forskjellige ord på det som går på nattverden, eller Herrens måltid, om du vil. Jeg skal bare gå kjapt igjennom de forskjellige steder disse ordene blir brukt. Et av de ordene som blir brukt altså det med fellesskapsmåltidet, communion, som vi kjenner til fra engelsk, koinonia. Og det var liksom opp igjennom kirkehistorien, så det veldig interessant, for det snakkes om det fellesskapet, som handler om å være fellesskap med Gud, det å være sammen med Gud, under Herrens måltid, når man brøyt brødet gjennom et måltid som man hadde. Det var ikke bare litt kjeks og litt jus, men det var et måltid, og så brøyt man brødet og delte vinen. Og det som var interessant, man hadde fellesskap med Gud, som var noe av det viktigste, men man hadde også fellesskap med hverandre. Og derfor var det ikke uvanlig at folk satte fram en tom stol ved bordet, som også skulle symbolisere Jesus sitt nærvær blant sitt folk. Jesus, dette Jesus sin stol, han midt iblant oss. Hans nærvær så essensielt i nattverden, eller Herrens måltid, eller fellesskapsmåltidet, om du vil. Et annet ord som Nytestamentet bruker, og som Lukas virker som veldig glad i, som han både bruker i Lukas som vi leste nå, men også apostlenes gjerninger, det som handler om å bryte brødet. Daglig brøyt i brødet sammen, eller hjemmene brøyt i brødet sammen. Som også veldig fascinerende, som har bare hørt litt om det og lest litt om det, hva det betyr at man bryter dette brødet, at Jesus sin kropp ble brutt for oss, og at vinen og blodet hans rant for oss. Og som bare en sånn fascinerende greie, at de gjorde dette her i hjemmene, de brøyt brødet, og derfor synes jeg det interessant at hver gang du og jeg spiser et måltid, uansett om vi deler Herrens måltid eller ikke, så forkynner vi evangeliet på et vis. Og hvordan gjør vi det? Jo, fordi at hver gang du spiser noe som helst, så det noe eller noen som har dødd for at du skal ha liv. Tenk på det. Om det en plante som du spiser, om det salat, om det ting, eller om det kjøtt du spiser, så det noe eller noen som har dødd for at du skal få lov å ha liv, at kroppen din skal fungere. Og det jo det ultimate bildet på Jesus som ble brutt for deg og for meg, for at du og jeg skulle ha liv. Så jeg bare synes det fascinerende at Gud bare tar det bildet, at mennesket som spiste av treet, som gjorde at de falt i synd og ble vekk fra Gud, mens nå kan de spise av Jesus Kristus og få liv og la det livet være I dem da. Så jeg blir fascinert og blir begeistret på å tenke på at måltid forkynner evangeliet, og det en så stor kraft I det å spise sammen. Og ved at vi bryter brødet, så skjønner du også at vi en del av en kropp. Du en del av en kropp. Brødet som Jesus, eller Jesus sin kropp som ble brutt, det også du plutselig blitt en del av. Du en del av menigheten, og du har blitt ett med dine søsken rundt omkring her, men også rundt omkring I verden. Og det en sånn en proklamasjon på at vi ett med hverandre. Og så det noe annet som kalles for takksigelsesmåltidet, et annet ord som blir brukt. Og det et av de navnene som ble veldig mye brukt I, blant de første kristne. Lukas bruker det ordet at Jesus ba takkebønnen og sånn, men det handler også om, mener noen teologer, at når man kom sammen ved Herrens måltid, eller ved denne takkefesten eller takkemåltidet, så takket man Gud for det han hadde gjort for dem. Det var en sånn runde der man kunne kjøre en sånn thanksgiving, om du vil. Hva det Gud har gjort I livet vårt denne uka? Hva det Gud har gjort I ditt liv denne uka som verdt å feire? Og så det den... sier jeg med. En annen ting som også blir brukt kjærlighetsfesten. Det et annet navn på Herrens måltid. Kjærlighetsfesten. Det høres litt sånn, litt creepy ut. Kjærlighetsfest, hva det? Men det var kjærligheten til Gud, Guds kjærlighet til oss, og vår kjærlighet til hverandre som var viktig der. Og det, for eksempel så snakker Judas kapittel 1, det bare et kapittel I Judas, om dette her, at de skamflekker ved kjærlighetsmåltidene deres, der de uten frykt eller skam spiser sammen med dere. Så det var et måltid som ikke bare handlet om deg og Jesus, der du kunne være introvert og bare ta brødet, og så tok du litt, en sippa litt vin, men det var et kjærlighetsmåltid med søskene dine, der du delte måltidet sammen rundt et bord og var takknemlig for det Gud hadde gjort. Og jeg synes bare, igjen, det jeg sa I sted, det interessant at det var et fullverdig måltid de spiste. Folk kom og spiste seg mette, og det var det noen som drakk seg fulle også. Vi har liksom hele Korinth, hvordan du holdt på der. Så det var nok ikke en liten sånn kopp med jus eller bittelite liksom oblat. Det var ikke det. Det var et måltid, og noen av de rike, de misbrukte det. De hadde masse mat, de hadde masse penger, så de spiste seg, de ble fulle, de kjente det var godt, de ble fulle. Men så var det noen som var der og var sultne og fikk ikke noen ting. Og det sånn skal det ikke være blant dere, sier Paulus til korinterne. Det her forkastelig, fordi det, I det samfunnet der, så var det veldig vanlig at de sosiale normene var sånn. Men ved Herrens bord, ved Herrens måltid, så viskes alle disse sosiale skillene, økonomiske, alt det der bort. Og vi brødre, vi søsken som kommer fordi vi har samme Herre, og det han vi tjener. Og så det Herrens måltid, som et annet ord som blir brukt I første kor. Og så et av de ordene som jeg synes interessant, som ikke Bibelen snakker om, som Nytestamentet står om, det messene, eller messe. Og katolske kirken har jo tatt det videre, og på en måte, hva skal jeg si, ikke nødvendigvis videreutviklet det, men kanskje begrenset det. Men en ting som ikke var så uvanlig heller, var det de kalte for at messene. Og det som skjedde da, var at man kom sammen, man spiste sammen, man delte brødet, det var liksom takkefest, det var kjærlighetsmåltid, det var Herrens måltid. Og så ble folk sendt ut. Når vi var ferdig med det, når gudstjenesten var over, så ble folk sendt ut. Og så ble de sendt ut, og så var hele opplegget, var, lev sånn som Jesus levde. Han ble brutt for oss, han ble brutt for verden, for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, og derfor skylder vi også å gi våre liv for en verden. Så de ble sendt ut, så det var den tankegangen at vi tar del I Herrens måltid, og så blir vi sendt ut I en verden som så heftig trenger det budskapet her, og som ikke bare trenger å høre om det, men som trenger å se det gjennom levd liv. Og så har jeg lyst til også å ta en, liksom en side ved det, som snakker om å undersøke seg selv. Paulus snakker om, vi kan lese 1. kor 11:23. Der står det, eller det kanskje litt lenger ned, men det står «Derfor, den som eter brødet eller drikker av Herrens beger på uverdig vis, blir skyldig Herrens legeme og blod. La hvert menneske prøve seg, og så ete av brødet og drikke av begeret. For den som eter og drikker, han eter og drikker seg selv til dom, dersom han ikke akter på Herrens legeme. Derfor er det mange svake og syke blant dere, og ikke få som har sovnet inn. Men dersom vi dømte oss selv, ble vi ikke dømt. Men når vi blir dømt, da er det Herren som refser oss for at vi ikke skal bli fordømt sammen med verden. Derfor, mine brødre, når dere kommer sammen for å holde måltid, da vent på hverandre. Om noen sultne, så får han spise hjemme, for at dere ikke skal komme sammen til dom. Så det et alvor i dette her måltidet, at Jesus døde for oss, at vi får lov å spise hans kropp, så det også et alvor ved det. Og derfor et av mine ønsker, at når vi i husgruppene kommer sammen og deler Herrens måltid, når vi bryter brødet sammen, så skal det være et sted der du før du kommer og tar det brødet, om det at du på vei til samlinga, eller du vet at det skal bryte brødet, spør den hellige ånd, Gud, er det noe jeg har gjort som jeg trenger å be om tilgivelse for? Er det noen søsken jeg har såret som jeg trenger å ta opp noe med? Fordi det det Guds ord snakker om, at ta og ordne opp i ting før dere kommer til Herrens bord, ikke etter eller underveis, men ordne opp i det først. Og så kommer du og tar imot Herrens kropp og hans blod. Og min drøm at vi skal ha sånne hjem der vi møtes når vi spiser sammen, så kan vi kjenne på at, oi, vet du hva, jeg var utrolig frekk, eller jeg var spydig, eller jeg gjorde noe dumt mot den søsken der, så ok, før jeg tar del i Herrens måltid, så går jeg bort, og så tar jeg og ber om tilgivelse. Fordi da kan jeg komme verdig, hør meg riktig, til Herrens bord, så jeg ikke blir dømt. For det også et alvor i det. Og det tror jeg også gir oss en kjempemulighet, ukentlig, kanskje daglig, å kunne praktisere brødsbrytelse. Folkens, jeg tror det ligger en enorm kraft i det å bryte brødet sammen. Om det snakk om helbredelse, om det åndelige ting som skjer, så tror jeg det ligger en ekstrem kraft i det. Og det å kunne bryte brødet. Jeg har ikke gjort det her lenge selv, men de siste så har jeg prøvd sammen med min kone å bare, ok, vi bryter brødet når vi spiser. Om det har vært frokost, eller om det har vært middag, så bryter vi brødet. Det gjør ikke noe big deal ut av det, men vi bare stopper opp kort. Bryter brødet, tar vinen, takker Jesus for det han har gjort for oss, takker han og ber om hans beskyttelse og vern, og bare er sammen med Jesus. Og så har det vært dager der jeg gleder meg. Ok, kveld, du, skal vi bare ta og bryte brødet? Og så har Stine sovnet. Tenker jeg, ok. Men vet du hva? Jeg vet at det handler om et måltid der man gjør det sammen. Men jeg har brytt brødet og bare vært sammen med Jesus. Og det har vært så sterke øyeblikk der jeg bare fått lov å bare stå der og være så takknemlig at jeg bryter brødet og takker Jesus for hans kropp som ble brutt for meg. Hans blod som rann for meg og renset meg for all synd og all elendighet og alt som dritt med meg, så får jeg lov å ta imot han og bare få lov å være sammen med Jesus, få kjenne på hans nærvær. Og jeg har sittet i stua vår, senest i går når jeg satt og skulle prøve å bli ferdig med det her, så brøt jeg brødet, da var jeg alene igjen. Og så kjente jeg bare, wow, Guds nærvær til stede. Man kan få lov å ha del i Kristus på en kanskje en ny måte som jeg ikke har opplevd på den måten her. Og så har jeg tenkt, er det noe som vi som kirke har mistet ved at vi ikke praktiserer det, at vi gjør det bare av og til på en gudstjeneste, kanskje ved annen måned eller på en stor festival? La oss være et folk som praktiserer det. Gjør det med kollektivet ditt, gjør det med vennene dine, gjør det med din ektefelle, gjør det med husgruppa di. Så ofte som dere spiser av dette brødet, gjør det til minne om meg, sier Jesus. Og jeg bare kjenner, yes, Jesus, jeg har lyst til å ha del i deg, og jeg har lyst til det så ofte som mulig. Det mange måter å være takknemlig til Jesus for, men det her altså et verktøy, og noe han har gitt oss, så vi kan ta del i han, og jeg bare er utrolig takknemlig for det. Så, La oss være en gjeng som tør å feire og sette ord på det Gud gjør imellom oss. Fordi han god, og det verdt å feire ting. De små tingene, om du så popper popcorn og setter deg ned og bare, yes, la oss feire det lille som skjedde. Ja, men gjør det. Sett pris på det. Vær takknemlig til Gud. Ta deg en kopp kakao, en kopp kaffe. Gjør noe ut av de små øyeblikkene. Og la oss være en gjeng som feirer det Gud gjør imellom oss. Og så vil jeg også utfordre og oppmuntre oss til å være en gjeng som bryter brødet sammen i ulike lag og ulike settinger og deler og lar Jesus få lov å være sentrum i det vi gjør. Og det er en del av det er, som vi snakker om, åndelige praksiser. La det være en del av de åndelige praksisene som vi praktiserer ukentlig. Amen.
Takk for at du hørte på denne talen. Vil du vite mer om hvem vi kan du gå inn på kfoslo.no eller følge oss på Instagram og Facebook. Vi høres!